Този част на деня в студиото на Радио К2 започва обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 13 февруари 2013 година, 2:13. Добър вечер на моите гости, политолозите. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Здравейте.
Добър вечер.
Пак много събития. Пак се чуда откъде да започнем, но няма как. Протестите, които заливат държавата. Протести срещу монополите, една част от тях не български, срещу тяхното безочие, но и протести срещу дребните пари за майчинство и за отглеждане на деца. Протести на учените срещу фонд научни изследвания, протести на зърнопроизводителите от днес и така нататък. Ври и кипи буквално лумват пожари под краката на властта, защото в преносен смисъл ясно, но и в буквален палят се сметките за тока от последния месец. Можем ли да наречем, че е започнала зимата на нашето недоволство? Как ще се развият тези протести? Изобщо вашия анализ и прогноза. Анастас Стефанов.
Точно това си мислих днес и разсъждах с какво се различава и с какво си прилича политическия февруари и политическия януари до сега. Ако трябва, основната прилика, която трябва, може би, да констатираме, е това, че е адската наситеност, голяма наситеност на събития.
Да.
Но това, което е различно със сигурност, политически януари до голяма степен беше политически януари на елита. В смисъл, главно, нещата се случваха като събития, се произвеждаха от елита. Сега нещата като че ли избиха и...
отидаха на нивото на хората.
Да, ако трябва да кръстим някакси картината, може би трябва да заглавим, нещата си дойдоха на седне на мястото, може би. Тоест, обществото произведе дневен ред, ако така мога да се изразя. Нещо, което, може би, чакахме многото отдавна, кратко.
Димитър Ганев.
Боже, господин Стефанов, започна с разликата. Тогава ще продължа в тематиките на разликите. Всъщност тези протести, които виждаме, те са много различни от всички, които сме виждали до този момент. Имам предвид именно протестите, понеже ви изброихте няколко протеста, аз имам предвид именно протестите срещу електроразпределителните дружества. Всъщност тези протести са така в своя корен много социални и те са протести много различни от тези протести, които ние наблюдавахме в миналата година.
Да,
а имам предвид АКТА, ГМО, протести за Орлов мост.
Да.
Това бяха протести, които имаха много конкретни искания.
Mm-hmm. И различни от социалните искания.
И различни от социалните. И тези протести имаха, така да се каже, някакъв социален таван. Тоест, определен тип хора се интересува от тях, определен тип хора се интересува тази проблематика. Тя засяга повече хора, които са представители на големите градове, да, високо образованите и така нататък. Докато сега имаме един съвсем различен протест, който е един по-нормален протест, защото някакси предния беше екстраординарен за българските условия. Сега в момента имаме един по-нормален протест, който засяга практически абсолютно всички нас.
Да.
И това недоволство, на което сме свидетели, всъщност е опасно, много по-опасно за властта, отколкото бяха предните, по една много проста причина, че това явление може да се превърне в много силно лавинообразно.
Mm-hmm.
Да засегне адски много, страшно много социални групи, практически да увлече изключително много хора, което да прерасне в едни масови протести в по-големите градове, което гарантира ви 5 месеца преди парламентарните избори в България един много неприятен сценарий за управляващите.
Без съмнение, това е, поне за мен, е стъпка напред, mm-hmm, от към развитието на гражданско общество. Това наистина за първи път са толкова широко мащабни протести, които са наистина обединяващи за различни класи, за различни професии. С това съм напълно съгласна с колегата Ганев, но аз наистина съм доволна. Беше крайно време да се вземат сериозни действия, да се предприеме нещо конкретно.
Да.
И също така виждаме, че за разлика от миналогодишните протести, хладилника определено победи.
Точно ще се питам. Хладилника да застана ли срещу телевизора най-сетне?
Според мен не само застана, но и победи.
Да.
Хората ще изключат телевизора вече.
Да, Анастас Стефанов.
Зрейте.
Да, именно, да. Вече няма ток.
А това е най-опасен сценарий за властта.
Това е най-опасен.
Изключите телевизора на край.
Това е изключване на властта.
За тази власт специално наистина.
Един наш колега политолог, Иво Инджов, той говори за... Бях на една конференция, на която той говори. Вчера той говореше за така нареченото явление телекрация, което, разбира се, не го е изобратил той, но даде така една добра характеристика за управлението, в което се намираме в момента.
Така?
Именно управление през телевизора.
Да.
И именно в този контекст, според мен, изгасим ли телевизорите, за господин Борисов остава много тежки времена да стъпват.
Впрочем, не бива да се подминава факта, че нашия премиер отново намери някак модус вивенде за себе си и за своята власт. Той отново прехвърли вината. Графите казва в бележките, които получавате за тока, са на Костов, на Шулева, на Станишев. Само, че една древна подробност. Тези графи съществуваха и при Костов, и при Шулева, и при Станишев, но тогава съотношението между доходи и сметки за тока бяха поносими и си плащахме тока, без да ходим на демонстрации. Освен това, днес виждате министър, върви, сваля електромери, носи ги на проверки. Изобщо една бурна пиар кампания се развихря. Този път обаче, въпреки пиар кампанията, ето днес в Сливен и в Смолян, в градове, в които не помня от кога не е имало протести. Днес в Сливен и в Смолян протести. Тази вечер жестоки мерки за сигурност във Варна, за да не се блокира Спарухови мост, защото снощи и това се случи. Изобщо пиар към...
В София, да.
Въобще пиар акциите, с които сме свикнали и които носеха голям ефект за властта на ГЕРБ, могат ли да продължат и ще имат ли ефект? Пламен Владимиров.
Значи, пиар акциите бяха насочени в две посоки. Нали, първо трябваше да се прехвърли вината към прежни управляващи. Да. Този път не се ограничиха с тройната коалиция.
Премина си и по-назад.
Да, преди две управления. Другата посока на опит да се пренасочи, да се пренасочи вината беше по посока на енергоразпределителните дружества и най-вече върху комисията за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Да.
Според мен в първото направление опита на Борисов да обвини изцяло предишните три правителства за това е от чисто пиар гледна точка, дори вече смятам, че е грешка, понеже все повече хора вече на четвърта година от управлението по-малко биха били склонни да приемат един такъв аргумент, който би бил много силен и много успешен такъв ход в първите, в първата, втората, дори в третата година подобни обяснения минаваха. По отношение на втората насока, т.е. да се обвини Държавната комисия за енергийно водно регулиране. Важно се отбележи, че някакси самата представа за тази комисия, като едва ли не, че това е някаква, понеже ако не служа по закон, тя е независима комисия, но всъщност самата комисия се избира от органите на
политическата власт. Независима, е държавна. Точно. В крайна сметка не е моя, не е ваша, тя е държавна.
Искам да кажа, че независимо, това е фраза, която е и не е изпълнен с това съдържание, което е вложено. Значи, самия председател се оформя от органите на държавната власт. Дали от Народното събрание, дали в момента в министерството.
В предишното управление беше подчинено на Народното събрание и се избираха там представителите. С новото управление на ГЕРБ премина към изпълнителната власт. Тоест, още повече се засилва ролята на изпълнителната власт и нейните контролни функции върху тази държавна комисия. Аз затова казвам днес цял ден. Комисия независима, ама държавна в крайна сметка, не е частна. Кой има контрол върху нея? Кой трябва да гарантира, че тази комисия ще действа прозрачно, принципно и в интерес на потребителите ми? Държавата трябва да гарантира това, Юлиана Гаджева.
Този ред на мисли, цялото измиване на ръцете с предишни управления. Да, и с предишни управления 15 години назад, просто няма как да сработи, защото реално погледнато самия господин Борисов вече с един мандат.
Да.
Почти, наистина почти зад гърба му. Така че вече той наистина е отговорен за постигнатото. Защото в следващите 6 месеца няма да са, не може и да очакваме крупни резултати за каквото и да е било. И наистина ето виждаме, че самите хора искат своите резултати и масово навсякъде в страната.
Да.
Това наистина и на всичкото отгоре тези пиар акции няма как да замажат този път положението, защото това е тема, която засяга всички.
Да.
Няма някой, който да не се интересува от цената на тока. Няма такъв човек.
Димитър Ганев.
Бих искал да припомня един любопитен елемент, който някакси остава в периферията на вниманието ни в последните седмици, защото нали, вниманието ни е насочено от управляващи именно към преждеуправляващи, към Станишев, към Сакскобургготски най-вече, понеже той е приватизирал практически разпределителните дружества. 2010 година по време на мандата на господин Борисов се продадаха във всички разпределителни дружества по 33%, които бяха държавни.
Да.
Сега, разбира се, мажоритарният дял е бил на частника. Да. Но никой не може да ме убеди, че когато държавата има 33%, нейният глас не се зачита въобще. Не трябва да бъдем абсолютно ясно с това. Ние сме изгубили влияние
точно
и контрол.
Така. Точно така, посредством което е голяма грешка.
Посредством продажбата те е 33%.
Да.
Не трябва да сме абсолютно ясно с това. Така че, ако някой има грешка, аз съм съгласен, че грешките може и да са назад. Но грешките не са само назад.
Да.
Именно да не говорим, Юлиана Гачева. Така, в борбата с монопола има какво да се направи от страна на държавата като мерки. Това не е някакво заварено положение, което няма решение.
Така, ако те имаха желание, в тези 4 години почти стават, някакви мерки можеха да предприемат.
Именно държавата е съответния играч, единствения играч в случая, който може да сложи край на един или друг монопол с съответните мерки.
Не толкова монопол, колкото регулацията, понеже нали, все пак това са малко или много, това са сфери, в които са така наречени естествен монопол, т.е. доставяне на вода, на ток, на всякакви енергийни...
И това е най-големият проблем, за съжаление.
Така че проблемът е в регулацията, не в естествено да има...
Прекъсваме за момент кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2 с най-голямата тема от тези дни.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие. Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Моделгадско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 20 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна Лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на деня с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Анастас Стефанов щеше да говори, аз го прекъснах с паузата рекламната.
Да, сетих се, между другото, като разискваме какво е новото, преди време се сетих за горе-долу за комуникационната мощ на Бойко Борисов, да. Как дори беше способен да обявява с размах, примерно, коя година, на кой министър ще е така.
Да.
И струва ми се, че сега тенденцията, която се наблюдава вече, особено от началото на февруари, след Буда, той януари завърши по не много по позитивен начин за него, със сигурност може да се каже, че няма да е годината на Бойко Борисов.
От всички тия години на един или друг няма да е годината на Бойко Борисов. Не, само още един штрих. Представете ли си вчера статистиката? Да, снощи статистиката отчита. 42 000 души нови безработни само за последните 3 месеца на предната година. 42 000 души за една България, това е огромно количество. Само за 3 месеца. В края на миналата година. Така че,
лошото е, че... Вече има областни градове с керници, такова население.
Точно така. Един областен град.
Да.
Безработни. Само за 3 месеца. Така че, за съжаление, само пиар кампании и само вербалните послания на премиера, като че ли няма да могат да преборят реалните тенденции. За пръв път хора, които симпатизират на ГЕРБ, симпатизират на Бойко Борисов, излизат на улиците. Защото аз не казвам, че цената на тока е много висока. Аз твърдя, че се получи друг дисбаланс. Съотношението разходи, приходи в твоя личен бюджет. Доходите замразени 4 години на едно много ниско ниво и изведнъж ти получаваш при 300 лева заплата, получаваш 300 лева сметка за ток. Е, как да не излезеш на улицата? Абсолютно. Как да не отидеш на улицата, като ти си от всякъде задръстен вече от невъзможността да се изхраниш себе си и семейството си? И то това те отвежда на улицата. Това те отвежда на улицата. И затова трябва да продължим темата, според мен, в няколко насоки. Вчера прочетах, Бойко Борисов и ГЕРБ обичат монополите. Създадаха монопол на властта, политически монопол на властта, създадаха икономически монопол на своите приближени фирми, създадаха медиен монопол и така нататък. При това положение, след като се оценява вече от най-обикновени хора, не говоря само за експерти, че Бойко Борисов и властта са свързани с монополите, могат ли те за краткото време до изборите да поведат битката с монополите? Със същите тези монополи, срещу които излизат хората по улиците, Пламен Владимиров?
Не ми се вижда трудно последната причина. В последните 3 години ние виждаме един стил на управление, който отговаря реактивно на проблемите, които създават, и то реактивно в медиен, в пиар отношение. Тоест, битката беше, когато възникне даден проблем, не как да се реши, а как да се спечели битката за интерпретацията на този проблем.
Точно така, да. Пак до това опираме. Кой докупира телевизора?
Точно така.
Който има монопола върху телевизорите.
И след като въпросният проблем малко ли много загуби общественото внимание и вече не е център на обществено внимание, дори с конкретни реални действия по отношение на този проблем спират да се извършват.
Да.
И в едно такова управление, в което един такъв подход, който се трупа в продължение вече на 3 години и половина, вече дори в накрая, т.е. защото противоположния подход на този е, нали, да стратегираш, т.е. да се занимаваш с всеки отделен проблем или с най-важните, най-стратегическите за страната, още от самото начало да търсиш варианти за неговото възможно, нали, развитие, възможно решение. И затова, ако реши да промени подхода вече тук накрая, то вече ти няма как за 2, 3 или 4 месеца да решиш икономически и социални проблеми и да задвижиш решаването на подобни проблеми, след като предните 3,5 години си го,
т.е.
чисто технологично време те няма да стигне. Т.е. в момента вече ми се струва, че дори битката за интерпретацията на самия проблем, дори да е спечели, няма да му е достатъчно.
А впрочем, аз съм наблюдавала в годините на прехода, стигнали до властта до положение да не и стига времето и да разчита само на интерпретация, това е един от най-тежките периоди за една власт. Когато разчита само на интерпретацията, а отдолу върват едни реални процеси, които не можеш да им насмогнеш. Тогава се правят и най-много грешки в интерес на истината. Димитър Ганев.
Вие забелязвате ли, че ние бяхме свикнали на един стил, който беше изключително динамичен, има предвид на премиера ни, който отговаряше практически на абсолютно всяко събитие.
Точно
и, на едно, и на всяко мини-събитие. Тоест,
точно
той
така
влизаше на, както се казва, един много микроменеджмент по всеки един проблем, който тресеше да, обществото. А ние в момента имаме реален, огромен, гигантски проблем.
И той не е само психологически, той не е само политически, той е социален.
Не,
там трябват
проблем, да,
средства.
Огромен
да извадиш и да платиш. И как да отмени сметката ми от 300
говори
лева?
Той не говори по този проблем, забележете.
Точно така, точно така. Той отново за това връща в стара дата, кой е бил виновен, праща Делян Добрев да тича да проверя електромери. Това кога е било в България, министър да ходи да проверява електромери. Просто вече стига до едно, аз затова казвам, най-много грешки се правят тогава, когато реалностите са едни, ти живееш в друг твой измислен свят и когато се опитваш само чрез интерпретация словесна, да убедиш хората да спрат да искат нещо. Няма как да ги убедиш. Много лесно беше, викнат ти два пъти под кабинета и ти кажеш, ей, сега ще го реша въпрос. Бръкваш, изваждаш 1-2 милиона, хайде, готово, уредихме въпроса.
Само, че сега не може да се бъркнете, да се изкарат 1-2 милиона.
Нито има откъде да се изкарат, нито 1-2 милиона ще решат въпроса.
Това е голям проблем. А освен това,
Димитър Гюнев,
нали, предполагам, че в момента на Дондуков се мисли как да се обърне недоволство срещу изцяло срещу разпределителните дружества и съответно, нали, дори това да стане, властта пак ще бъде, потърпевша.
Разбира се.
И защото аз наблюдавам, нали, че непрекъснато риториката се насочва към разпределителните дружества.
Най-напред беше към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те са много виновните.
Имам нов шеф обаче.
Веднага смениха шефа.
Да.
Как на разпределителните дружества ще им смениш шефовете?
Точно това е. Точно
как
това
ще им промениш графите, както каза премиера Борисов? Уния вика графина Шулева, Костов и Станишев графите. Няма как да ги промениш. И няма как да бръкнеш с 1-2 милиона на това 7 милионно население да му платиш сметките за декември, за януари, те първа идва за февруари.
Има
Анастас Стефан.
Всъщност има как да го поискаме. Преди няколко седмици наблюдавахме как лично премиера беше отговорен за положителната развръзка в търговския спор между TV7, Булстатком и BTV.
Там нямаше нужда да се вадат пари.
Абсолютно е търговски спор. Нека премиера сега да направи същото и да се намеси в търговската.
Да, това е просто невъзможно.
Казусът се от търговска гледна.
Искам да обсъдим още един въпрос. Къде трябва да се търси, сега вече не разсъждавам само за тези 2-3 месеца до изборите, къде трябва да се търси решението? Ново антимонополно законодателство ли трябва да се търси? Одържавяване на раздържавените ли дружества? Нямам предвид само ЕРП-тата, защото Албания даде един модел в интерес на истината. На бърза ръка изгониха ЧЕС, така това възможен ход ли е за България? Когато властта протежира монополите и е свързана с тях, да се обърне срещу тях. Въобще, къде ще се намери ключа, говоря напред за битката с монополите, да поразсъждаваме, Пламен Владимиров?
Очевидно, две са възможните решения, т.е. те могат да бъдат комбинирани.
Браво, това, щом сте ги измислили, млади политолози, измислили веднага и решението, трябва да ви дадем властта на вас.
Две са възможните решения,
да,
които могат от днес, защото се избере много двете, могат и да бъдат комбинирани. Едното, разбира се, засили регулацията върху съответните дружества, т.е. чрез има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, трябва чрез съответния, нали, контрол върху нея от страна на органите на публичната власт. Това е един подход. Другия е отново да се по някакъв начин да се вкара държавата
в вътре,
управлението,
да,
на съответните дружества. Тоест, дали ще бъде мажоритарен...
И това е преразглеждане на договорите. Преразглеждане на договорите с...
Това е поне... Значи, по отношение на преразглеждане на договорите, ние не сме и чрез вас, не сме юристи,
как ще
не
влезе
знаем...
държавата? Как ще влезе държавата в частна компания?
Не. Държавата може да влезе в тази частна компания, Борисов вече ще да го е подел.
Ще е влязал.
Вече ще
точно
да го е подел.
Точно за това говоря. Значи, трябва преразглеждане на договорите да се направи, ако иска държавата да влезе отново в тия дружества. Не е толкова прост процес.
Може без да се преразглежда договор, може чрез акт на покупка продажба.
Мисля, има съответни... Хубаво, аз съм чест и не искам да ти продам на тебе държавата.
Ще ви обяснява. Чрез...
Държавен рекет
след...
да направим.
Чрез държавната комисия ти може да бъдеш цените.
Да. Не знам, аз за това ви питам да разсъждаваме на тая тема, защото очевидно ще стигне въпроса и до този. До тези от търсенето на тези отговори.
Да се създаде конкуренция, Юлиана, просто да заработи да сектора.
Как да я създадеш тази конкуренция?
Може, ще дам.
Така, то е естествен монопол.
Не, вижте какво. Да? Има начини, по които да
така,
се направи.
Слушам,
има
много
има
да
редици примери.
Само за секунда, много ми говорят за либерализацията на пазара. Питам аз, каква либерализация на пазара, като те, преносната мрежа е една. Нали? По нея трябва да получим ток. Дружествата вече са създадени. Те са. Едното е за източна, другото за западна, третото за централна България. Как да либерализираш пазара? Слушаме ви,
не, то това
Юлиана
не е
Гаджева.
Решение, което ще стане за една седмица или пет месеца. Има различни форми, под които може да се либерализира. Дали ще е на местно ниво, примерно на определени области, да има различни доставчици и така нататък. Има много различни начини, но примерно ще дам пример... През 20 век, началото на 20 век, компанията, транспортна железопътна компания на Рокфелер в Штатите, притежава над половината от пазара в Штатите. И със съдебно решение тази компания се разделя на 12 части. Така че има начин, по който да се овладее положението.
Не, да, трябва сигурно, единствено... света го света е преживял толкова
решение.
Много
казвам,
такива
че,
проблеми,
да.
Че не може да не е намерил решението, но става дума за една силна
не
държава.
Не съм сигурен, че тук монопол е най-лошото, а по-скоро това, че монопол му е позволено да си прави каквото иска без държавната намеса.
Само за секунда ви прекъсвам, защото имаме слушател, продължаваме след това от студиото. Добър вечер, слушаме ви.
Ало, извинявам се, да ви дам и аз едно решение на проблема, нали знаете.
Да. Ние сме силни, когато седнем на маса и даваме решения.
Според мен, ало?
Казвам, ние българите сме силни, когато седнем на маса и даваме решения.
Да.
Така,
според
слушаме.
Мен просто трябва производителите да се допуснат до пазара и тия дружествата разпределители да калкулират само пренос.
Да. Да се махнат посредниците.
Тогава ще се разруши схемата, която я създаде държавата и Европейския съюз, обаче този проблем ще изчезне.
Да.
Благодаря. Ще фалират някои централи ще фалират.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Да, това е също един от вариантите, но в България нямаме никакъв опит производителя да излезе сам на пазар. Макар че това е също вариант и той е ползван в света в интерес на истината. В Великобритания има такива случаи. Но пак говоря, всички тези решения до изборите, аз просто не ги виждам.
Не, няма как да се осъществят. Решението може да се вземе, но дори заченка на резултат няма как да се очаква, за 5 месеца, по-малко.
В такъв случай, на какво разчита властта в момента? За да разберем на какво може да разчитат и хората като нас, които трябва да идат да се бръкнат и да си платят сметките. Димитър Ганев.
Според мен, тук трябва да се разчита най-вече на интерпретации
така?
И на пози, на някакви ходове, които да бъдат разчетени от публиката, като...
Вие не ме разбирате. Това всичко е хубаво. Ще излезе Бойко Борисов, ще ни обяснява колко е крив Станишев. Ние ще му повярваме добре. Не питам аз тия 300 лева откъде да ги взема, за да ги плата. След като... дохода ми е 250 лева.
Вие ми задавате въпрос за 1 милион долара.
Това изведе хората на улиците. Не интерпретацията на въпроса.
Именно, да.
Откъде да взема парите, за да си плата сметките? Е, това изведе хората на улиците. И някой трябва да им даде отговор. Сега, частично се прокрадна едно предложение да се разсрочват. Да се разсрочват плащанията.
Другото е, аз мисля, че към изравняване на сметки.
Аз мисля, че дори е прието това предложение.
Не, не е прието още. Не, това е предложение на правителството, но не трябва да го приемат и дружествата.
Да,
не. Става дума за следното обаче. Като се разсрочат плащанията, изборите ще захванат. Значи пак не е вариант за тази власт. Защото ще ни ги разсрочат до лятото, но ние следно трябва да ги платим.
Да, да.
Има в някои случаи, в някои държави, има така нареченото анулиране на сметките. Но това пак трябва енергото...
Трябва да извадиш...
Да, не, трябва да се компенсира.
Не, не е държавата да ги извади. За сметка на енергоразпределителните дружества.
Но трябва да се докаже тяхната вина в тази ситуация.
Вина може да се докаже. Не случайно, не случайно се заговори за пониженото напрежение, с което се подава тока. Не случайно се говори за уния джипове, дето си ги купуват с пари за...
Джипове си купуват, е абсолютно тяхна работа.
Не, така, тези сметки... Една секунда, нека се доизкажа, ще вземете думата. За джиповете, които се купуват с пари, които се отчитат като инвестиционни средства. Естествено, че нямат право да си купуват джипове. Инвестиция в дружеството, в електропреносната мрежа и така нататък. И не случайно се заговори за Бобов дол и сероочистката, дето струвала 100 милиона евро, което също не е вярно. Няма как да ти струва 100 милиона евро и се доказва, че Христо, какъв беше, Ковачки, е много виновен. Тоест, ако се прехвърли вината, а до голяма степен има основание да се прехвърли вината на енергодружествата, има възможност да се притиснат и да анулират сметките. Да речем за 2 месеца. За декември и за януари.
Аз също
Димитър Ганев.
Категорично не вярвам в този сценарий, защото това, което каза и Добрев или Борисов, не мога да се сетя точно кой го каза, че всъщност не може да се говори за отнемане на лиценз, може да се говори единствено и само за глоби. Тоест, нали, вече някакви проверки текат в електроразпределителните дружества. Но решението, нали, аз не искам да дам рецепта за решение, но в крайна сметка генералното това, което трябва абсолютно всички да съгласим с него, е, че явно някакви регулационни механизми не работят. И защо не работят, те трябва да се поправят. Дали това ще е антитръстово законодателство, дали това ще бъде реформа в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране или каквото и да е.
Или държавата ще затяга контрола чрез ДКЕВР и чрез други, явно, чрез други свои възможности.
Ние имаме проблем с монополите.
Да.
Нали, това според мен всички вече са наясно. Дори да не са, то съвсем скоро всички ще бъдат наясно.
Към това се добави и факта, че май ще плащаме, защото Европа ни съди заради монопола на пазара на електрическата енергия. Представете ли си абсурда точно в момента, в който народът ти протестира и излязъл на улиците и Европа тръгва да те съди за същото, но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор.
Също Сергей Семерджев беше именно с брюкселско послание. Уволнен.
Просто трябва да прекъснем, защото следва рекламна пауза и новините в 19. Продължаваме отново от студиото на Радио К2.